Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, do něhož si zveme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Všichni naši hosté se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Karlem Divišem. Karel Diviš, narozený 24. března 1976 v České Lípě, je český podnikatel v informačních technologiích. V lednu 2002 oznámil svůj záměr kandidovat na prezidenta České republiky v prezidentských volbách 2023. Dámy a pánové, Karel Diviš, dobrý den, Karle.
Dobrý den vám i všem vašim divákům a posluchačům, moc děkuju za pozvání.
Já jsem rád, že jste tady u nás. Kandidáta na prezidenta jsme ještě v podcastu neměli, ale jsme v Old Schoolerovi, tak na začátek prosvištíme vaši minulost.
Ještě oficiální kandidát nejsem, sbírám podpisy a kandidátem se stanu, pokud nasbírám těch 50 tisíc podpisů, takže oficiálně se to jmenuje, že jsem uchazeč o kandidaturu.
Takhle to je. Otázka na tělo, kolik podpisů vám chybí v tuto chvíli?
No zhruba půlka, jsme někde v polovině a myslím, že to dáme.
Jasný. Než se pustíme do té prezidentské kampaně, tak pár slov o vás, o vaší minulosti, dětství, odkud pocházíte, jak jste prožil léta v socialismu.
Celkem jednoduše, jak jste říkal, já pocházím z České Lípy a většinu svého dětství jsem trávil buď na fotbalovém hřišti jako fotbalista, jako brankář, anebo s rodiči na chatě, kde jsem zase dělal jiné sporty a kromě toho jsem taky občas chodil do školy.
Kromě toho.
Já si mám na dětství hlavně vzpomínky z toho sportu, to mě opravdu hodně bavilo. A vedle toho taky matematika, to pak determinovalo moje další působení, ať už na výběrovém gymnáziu v Liberci krajském se zaměřením na matematiku a fyziku, anebo potom jsem studoval matfy, obor matematika a management a také ekonomie na fakultě sociálních věd.
Já to tady mám poznačeno, že jste vystudoval vlastně specializaci na kapitálové trhy. Pracoval jste někdy v tomto oboru?
No musím říct, že chviličku jo, někdy od konce roku 99, asi 5 měsíců jsem dělal v tehdejší České spořitelně, ještě to nebyla Erste, skutečně jsem měl na vizitce analytik cenných papírů, ale spíš teda, než že bych nějak analyzoval s počítačem ty pohyby těch kurzů a tenkrát ta pražská burza byly jenom spadové tituly a ty obchody byly takové spíš vynucené, umělé, tak spíš jsem psal, co se děje v zahraničí na kapitálových trzích a přestal mě to brzy bavit a viděl jsem ty bubliny amerických technologických firm, tak jsme pak s kamarádem založili IT firmu.
Tím se dostáváme k vaší profesionální kariéře, která byla hodně pestrá. Vy jste byl sportovním redaktorem České televize. Myslím, že jste moderoval i zimní olympijské hry. Je to tak?
Ano, je to tak. Ve Vancouveru.
Ve Vancouveru.
V noci vždycky. Měl jsem přehozený čas. Stával jsem podle a chodil spát podle vancouverského času. No, minus 9 hodin. To bylo tuším.
Pak jste založil velkou IT firmu IDC Software House.
No tak velkou, to je asi přehnané, ta firma samozřejmě mám do dneška, je to firma zhruba o 20 lidech a vlastně takový náš stěžení projekt byl první online rezervační systém na letenky, nejenom v České republice a na Slovensku, ale vlastně v celé střední a východní Evropě, asi ho lidé znají letuška.cz, kterou jsme vyvinuli pro Asiánu a potom jsme s těmito systémy obdobnými uspěli ve světě a udělali jsme jich zhruba 800 v 25 zemích světa. Takže zůstali jsme vždycky u vývoje toho softwaru. Já jsem nikdy neprodával letenky, takže ani nejsem miliardář, jak uvádí některá média. Pořád firma je zhruba 30 milionů obrat necelých, takže abych to uvedl na pravou míru.
Takže není to v těchto levelech?
Ne, není to v těch dolarových levelech, je to v korunách.
Je to v korunách. Nicméně vy se deklarujete taky jako cestovatel?
Je to tak, já hrozně rád cestuji, ať už soukromně nebo v souvislosti se sportem. Pamatuji si, že jsme třeba točili rozhovor s Kobe Bryantem v Paříži, když začínal svoji kariéru v NBA, na což moc rád vzpomínám, bohužel všichni víme, že Kobe zahynul ve vrtulníku. Jezdil jsem a jezdím i co se týká těch IT technologií, IT projektů, takže ty letenkové systémy jsme prodávali jak na východě, tak na západě, takže procestoval jsem zhruba třetinu světa, no, přes 70 zemí, takže na to vzpomínám rád a doufám, že zase cestovat budu, byť teď samozřejmě logicky cestuji daleko víc po České republice a taky mě to hrozně baví.
Myslím si, že už můžeme přejít k té prezidentské kandidatuře, protože to je hlavní téma našeho rozhovoru. Nemám tady hodně hostů, kteří by se rozhodli stát se prezidentem. Co vede člověka k takovému rozhodnutí? Jak to přijde?
To rozhodnutí u mě přicházelo dlouhodobě. Já proto jsem tady taky v pořadu Old Schooler. Skutečně jsem to takové klasické husákovo dítě, ročník 76. Já vždycky říkám, že jsem byl moc mladý na to, abych byl komunista nebo nějaký estébák. Moc mladý, kromě toho, že jsem slušný člověk, abych něco privatizoval v devadesátkách, v té divoké privatizace, nedej bože, rozkrádal nebo tuneloval. A myslím, že všechny lidi v mé generaci, kteří začali něco budovat nebo měli i nějaký úspěch i v té mediální branži a v čemkoliv jiném, ať už jsou to řemeslníci, ať už jsou to podnikatele, tak štve, že země se posouvá podle mého názoru pomalu. A to ve mně dozrávalo také, když jsem třeba při poslední volbě prezidenta viděl, kdo postoupil do finále, tak to ve mně dozrávalo a já skutečně si myslím, že prezidentem tentokrát by měl být někdo mladší, někdo na vrcholu sil, někdo, pro koho to nebude nějaká trafika, kdo bude ochotný a schopný tvrdě pracovat, reprezentovat naší zemi, ukazovat ty dobré příklady, protože hrozně moc tady máme šikovných lidí a firem, ale i kultury, i sportu a všech dalších věcí, na které skutečně můžeme být oprávněně hrdí. A myslím si, že jsme už zapomněli na to, že prezident by měl být někdo, kdo také se zastane lidí, když se něco děje, ať už je to pandemie nebo nějaká vážná situace ve světě. A to, co vidím úplně nejdůležitější, pokud zvolíme v této zemi nějakou vládu, v té parlamentní demokracii a ta vláda něco slíbí v programovém prohlášení, neplní to, tak lidé nemají zastání. Lidem se řekne, tak jste si nás volili, za 4 roky třeba zvolíte někoho jiného a já žiju len raz, jak se zpívá v jedné pěkné písničce a všichni žijeme len raz a myslím si, že prezident by měl být někdo, kdo by měl upozorňovat na ty věci, na tu nespravedlnost nebo na ty věci, které se nedějí a dít by se měly. A já moc neberu argument, že prezident s tím nic neudělá. My jsme zapomněli, že prezident není jenom o těch formálních pravomocích, že by to měl být člověk, který pokud vystoupí, ať už na vládě nebo v parlamentu, kde ty pravomoci má, tak může změnit tu atmosféru, může lidem dát nějakou víru, nějakou vizi a to je to, co mě tady v té zemi chybí a rád bych se o to pokusil.
Vy používáte takové slovní spojení prezident jako národní kouč.
Přesně tak, tak to souvisí s těmi pravomocemi. Skutečně v tomto mají pravdu i novináři, i lidé, které potkávám na ulici, že vlastně nepřetlačíte nějakou zákonu normou, kromě práva veta, nevytvoří prezident nové zákony, ale měl by právě se snažit ty lidi nějakým způsobem, nechci říct spojit, protože to se bere jako obrovská fráze, ale usměrnit, ukázat jim tu cestu, ukázat jim ty příklady, ukázat jim, když něco jde v Brně, proč by to nešlo v Praze, nebo když to jde v České Lípě, proč by to nešlo v Kravařích u Ostravy a tak dále a tak dále a ukázat, vlít trochu optimismu, tak jako to dělá třeba sportovní kouč, který samozřejmě někdy musí pochválit, někdy musí být přísný a někdy taky namotivovat ty své hráče a tady nejde o to motivovat jenom obyčejné nebo voliče a lidi, ale samozřejmě i ty vládní představitele a celou tu společnost, aby měla nějakou tu kotvu ve společnosti.
Vy už jste o tom hovořil. Padlo to tady, že prezident jakoby s tím nemůže nic udělat. Nicméně to souvisí s prezidentskými kompetencemi, které vlastně jsou na jedné straně dány pravomocem, na druhé straně nějakou zodpovědností. Pojďme se tomu chvílečku věnovat. Jakým způsobem si představujete, že by se dali aplikovat ty stávající kompetence právě do takového toho politického procesu, té tvorby?
Určitě tak já řeknu o jednom stěžením bodu, o kterém mluvím i v tom svém programu, tak jako prezident bych byl také vrchním velitelem ozbrojených sil a v tu chvíli, pokud máte dělat nějaká zásadní politická rozhodnutí v této oblasti, no tak je potřeba taky, abychom měli nějakou moderní armádu, takže já mluvím o projektu e-armáda, čímž myslím elektronická armáda. A dneska se vlastně v přímém přenosu třeba ukazuje na Ukrajině, že už nepotřebujete 100 000 armády a jenom prvolíniové vojáky, kteří umějí rychle běhat a střílet ze samopalu, ale potřebujete technologie. V přímém přenosu všichni viděli, jak 60-kilometrová kolona ruských tanků se z nich brzy stal ruský šrot díky právě třeba dronům a různým bezpilotním systémům, ale jde samozřejmě, mně je blízké to IT, jak jsme o tom mluvili, tak výrazné posílení kyberbezpečnosti naší země. To jsou zásadní témata, kde rozhodně prezident i ze své pozice vrchního velitele ozbrojených sil by měl se snažit iniciovat nějaká jednání s vládou, s ministrem obrany, s náčelníkem generálního štábu, ale já tam vidím i nějaký strategickou možnost udělat konzorcium českých firm, protože tady máme hrozně šikovné firmy v IT a i v těch obranných technologiích a pokud by se toto podařilo, tak to má takzvaný duální vliv. Vy můžete výsledky vědy a výzkumu třeba pro armádu duálně použít ve strojírenství, v dalších oblastech průmyslu, ale i ve školství, zdravotnictví, mluví se o různých autonomních systémech z prvky, třeba umělé inteligence. Takže to je obrovská příležitost a já si myslím, že každá země je definovaná svým územím a lidmi, kteří žijí na tom území a měli by být v bezpečí. Dneska se samé mluví hodně o energiích, ale začíná to i tou samozřejmě tou základní bezpečností, to je ochránit občany před třeba nějakými vnějšími hrozbami a toto já neříkám, že bych byl nějaký člověk, který by se vyžíval ve válce nebo ve zbraních, ale myslím si, že to je přijetost i z druhotného hlediska, protože potom posílíte nejenom tu obrany schopnost, ale duálně i vlastně ekonomiku našeho státu a můžete to napojit na různé inovační a inkubátory a startupy a rozvíjet v regionech ty technologie, takže to já vidím jako jeden z docela důležitých a dobrých projektů, které by pomohly celé naší zemi.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web eventsproduction.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast. A samozřejmě také kontakty na nás. eventsproduction.cz.
Tak na vás je vidět, že přicházíte z podnikatelského prostředí, takže tam máte strukturované uvažování v tomto ohledu. Přesto bych se rád ještě přidržel u těch pravomocí, protože ty pravomoce prezidenta dneska jsou nějaké. Samozřejmě my oba si pamatujeme, předpokládám ty poslední prezidenty, vlastně on to původně byl ještě Gustav Husák, že jo? Já jsem dokonce přišel na svět ještě za Ludvíka Svobody, pak to tedy byl Václav Havel, pak to byl Václav Klaus, dnes je to Miloš Zeman. Všichni ti prezidenti se nějakým způsobem profilovali. A mám takový pocit svůj třeba vnitřní, že třeba Havel byl takový hodně aktivní prezident, hodně zasahoval do práce parlamentu, myslím v nějakém dobrém slova smyslu, hodně aktivně se účastnil. Pořád nějakým způsobem, ale tahle funkce je determinovaná těmi pravomocemi. Mířím tam, že může prezident chodit řečnit, řekněme, do toho parlamentu, ale jaké jsou reálné možnosti vlastně prosazování těch vlastních vizí?
Je to široká otázka, odkud začít, tak zrovna to, o čem jste mluvil, že prezident může aktivně, ne aktivisticky, ale aktivně řečnit, to je moc pejorativní slovo, skutečně aktivně, já jsem spíš mluvil o tom mentoringu, o tom coachingu, upozorňovat na ty věci, které třeba v tom denním koloběhu vlády nejsou tolik vidět a to teď vlastně bych se zastal všech premiérů, všech ministrů, skutečně ty mají denní agendu, řídí ministerstvo, musí se účastnit zasedání parlamentu, prezident skutečně může se na to podívat víc odstupem, víc nadhledu, protože on vlastně ten jeho denní plán a i dlouhodobější plán, tu agendu si vlastně víc může svobodněji rozhrnout a volit, takže v tomhle smyslu určitě na tohle já bych chtěl navázat a využít toho práva ústavního, kdykoliv o to prezident požádá, může vystoupit v parlamentu, může vystoupit na vládě. Z druhé strany, co se týká těch kompetencí, tak mně se nelíbilo to, co se třeba dělo zejména u posledních dvou prezidentů, takové to mentorování třeba premiéra, jestli by tam měl být ten či onen ministr. Myslím si, že pokud tam skutečně není nějaký zásadní jako do očí bijící důvod, tak prezident prostě má jeden hlas v parlamentních volbách jako vy nebo já, to znamená, měl by dát tomu premiérovi šanci, aby si tu vládu nanominoval, řídil, spolupracoval na těch dobrých věcech a pokud to nefunguje, tak znova aktivně vystupovat. A pak jsou tam pravomoci prezidenta, které se dost podle mého názoru podcení, nebo vždycky se to tak veme, řekl bych lidově šmahem, on taky jmenuje nějaké soudce a jmenuje guvernéra bankovní radu a já vždycky říkám, tak v devadesátkách, pokud se dělo něco špatného, tak gauneři často upláceli, korumpovali policii a mně přijde, že v těch posledních letech se to posunulo dál, že třeba se i dopadnou a vyšetří nějaké zločiny, ať už hospodářské povahy nebo jiné a končí to vlastně v nekonečném cyklu těch soudů, to znamená tato pravomoc, aby prezident skutečně byl v denním styku, nebo ne v denním, ale v pravidelném styku s nějakou soudcovskou komorou a skutečně nějakým způsobem měl přehled o tom, o těch soudcích a mohl právoplatně samozřejmě i s týmem poradců jmenovat ty soudce, to považuji za velice jako zásadní a důležitou pravomoc, o které se vždycky tak jako se toho dotknem. To samé, co se týká bankovní rady, protože ten bankovní sektor udává hrozně moc, vy to zase víte, hrozně moc věcí týkající se potom, jak funguje celá ekonomika, ale i průmysl a navázané věci, ať to začíná úrokovou sazbou a bojím s inflací, kurzem koruny a jestli příjmem, nepříjmem euro. Takže tyto pravomoci se dost podceňují a jinak, co se týká, jestli bych chtěl nějak měnit ty pravomoci, ne, nechal bych to, jak to je, určitě bych v tomto smyslu nevyvíjel žádnou další aktivitu.
O výkonu těch pravomocí jsme si teda už teďka řekli o té vaší představě, nicméně vy máte taky nějaké vize pro Českou republiku, pro Česko jako takové. Už jste mluvil o té e-armádě, máte ještě nějaká další témata, která rozpracováváte?
Určitě, já bych hrozně rád i z pozice prezidenta přispěl ke dvěma dalším důležitým a zásadním věcem. Ta jedna úplně pro mě, jedna z nejzásadnějších je, aby Česká republika se profilovala jako vzdělanostní ekonomika, abychom skutečně už přestali mluvit o tom, že konečně tu školskou reformu uděláme, ale abychom ji skutečně udělali nějakým způsobem. To je obrovsky široké téma. Já i jako z pozice klasického občana vždycky se divím, že když se rozdělují ministerské posty, tak mi to přijde, že na koho zbyde minister školství a přitom to je ta budoucnost národa. To považuji za naprosto stěžení. Co mám na mysli konkrétně, tak v první řadě by skutečně se mělo zvýšit prestiž toho učitelského povolání. Dneska si se všichni shodneme, že doktoři jsou bráni někdo, kdo zachraňuje lidské životy a učitel je někdo, kdo by měl být taky pan někdo, jako to bylo za první republiky. Což samozřejmě nepůjde bez dalšího přidání peněz do školství, ale ne jenom nějakým bezhlavým přidáním. To je nutná, nikoliv postačující podmínka. Učitelům byl několikrát teď platy navýšeny, ale spíše se dorovnávala nějaká mzdová hladina. Ale je potřeba taky zamyslet se a udělat něco pro systém vzdělávání učitelů v dnešní době, kdy je těžké udržet pozornost nejenom lidí, ale i dětí díky technologiím, i obsah toho vzdělávání, protože všichni víme, že děti musí být připraveny, aby se byli schopni celoživotně samovzdělávat. Nevystačíme už ani my a natož naše děti s tím, co se naučí ve škole, aby uměli pracovat s informacemi, aby měli kritické myšlení, aby nějaké abstraktní věci dokázali převést do praxe. Aby je to taky bavilo, tam bych se navrátil ke Komenskému, škola hrou a o to víc, ale třeba i se zapojením těch technologií. To, co mě, řekl bych, hlava moc nebere, proč když se podíváme na nějaké statistiky, proč příspěvek na žáka v různých oblastech České republiky je různý, proč vlastně a priori mají děti různou startovací pozici. A z pozice prezidenta to není v pozici, že bych chtěl nebo mohl suplovat funkci ministra školství, ale chtěl bych tomu pomoct, chtěl bych při určitě cestách po republice hodně se bavit s učiteli na všech úrovních vzdělávání. A souvisí to i s další vizí a to je vlastně z těch základních asi poslední, kromě té armády, podpora regionální ekonomiky, aby v těch regionech taky byly navázány nějaké firmy, když už tam budou kvalitní školy, aby ty lidi tam měli uplatnění, aby měli důvod tam zůstat, nejenom co se týká pracovní uplatnění, ale takové ty různé komunitní věci, spolky, ať jsou to hasiči, ať jsou to fotbalisté, ať jsou to divadla, ať jsou to lokální zemědělci a to mi hrozně chybí, protože pokud pořád v naší zemi budeme vidět, že lidi, pokud chtějí mít nějakou kvalitní a lepší podmínky, se stěhují do těch center Praha, Brno, jenom třeba, tak to je málo. Neříkám, že je to tak pořád, neříkám, že se to nezlepšilo. I COVID tomu trošku pomohlo, že se ukázalo, že spoustu věcí jde dělat vzdáleně a že to, že občas třeba i dojedete na poradu do centra, může být vykoupeno to, že bydlíte v krásném prostředí někde u lesa nebo u rybníka, můžete z domova pracovat. Neříkám, že to je vždycky, tak to je další věc, která by se měla v České republice pohnout kupředu. Aby to bylo jako v Rakousku, kde prostě je hodně té lokální ekonomiky, ať přijdete do menšího městečka nebo vesnice. No.
Prezident by měl být nadstranickou osobou, přesto i prezident může mít svoje politické preference. Mm-hmm. Jakou politickou preferenci vyznáváte vy?
Než odpovím, tak skutečně bez ohledu na to, kdo vyhraje nakonec prezidentské volby, já už jsem to říkal v několika rozhovorech, tak bych si hrozně přál a myslím si, že by to mohlo České republice pomoct, pokud by se tentokrát stal prezidentem někdo, kdo nebyl v té vrcholné politice. Protože vrcholný politik, silná osobnost, která zakládala významnou politickou stranu, ať to bylo ODS nebo sociální demokracie nebo třeba ANO, tak druhý den po volbách tu společnost rozdělí. Vždycky půlka lidí bude v zásadě, když nenávidět, bude proti takhle silné politické straně a jejímu představiteli. No a abych odpověděl, já jako podnikatel logicky jsem spíš pravicový, zaměřený člověk, to nebudu zakrývat, ale ve chvíli, kdy se lidé dostanou do situace špatné, za kterou nemůžou, ať už vinou covidu, že nemůžou podnikat nemůžou mít svoji restauraci nebo v cestovním ruchu, nebo teď obrovsky letí nahoru ceny energií, tak v tu chvíli každá vláda musí těm lidem pomoci, takže nejsem žádný ultrapravičák, nechat všechno být, to znamená to ne, takže v tu chvíli rozhodně moje pravicovo skončí a ta řešení, nikdy bych si nemyslel, že někdy budu třeba holdovat za třeba i zavedení nějaké sektorové daně nebo zdanění právě třeba nějakého bohatého energetického sektoru, ale něco takového asi přijít bude moc, protože ten stát v tuhle chvíli skutečně ty peníze nemá.
Tak on stát je ve vleku určité situace, že jo, která se vygenerovala, řekněme, v globální politice, v mezinárodní politice a samozřejmě je to něco, co není standardní agendou, kterou bychom za normální okolnosti řešili. Pojďme se podívat teďka trošku na tu vaši kampaň, protože to je zajímavé téma. Ne každý host vede takovou kampaň.
Žádný host.
Posud.
Tak třeba ještě nějakého dalšího kandidáta pozvete, to není problém.
Hned na tom začnu pracovat. Sběr podpisu, financování kampaně, přístup do médií. Jak to celé funguje, celý tady ten aparát?
Tak sběr podpisů probíhá tak, jak já jsem vždycky doufal a přál si, snažím se co nejvíc být mezi lidmi. Opravdu říkám i na chodníku, kolikrát si někam přijedeme do města, stoupneme si před obchodní dům, takže je to takové vox populi, slyším fakt názory od všech de facto věkových a sociálních skupin, takže to je pro mě víc, než kdyby člověk jenom sledoval média a různé sociální bubliny a jsem v přímém kontaktu s těmi lidmi. To mě hrozně baví, hrozně naplňuje. Samozřejmě se člověk vyslechne někdy i něco ostřejšího nebo ošklivějšího, někdy samozřejmě cítí podporu, ale to je tak, jak to má být. Co se týká financování kampaně, tak tady nebudu zakrývat, že to je asi zatím největší bolest té mojí kampaně, protože tím, že jsem míň známý kandidát a de facto nikdo mi nevěří a všichni i mě dost od toho jako zrazovali, že to vlastně nemá vůbec cenu, že stejně nemůžu nějak uspět a tak dále a tak dále. Já jsem člověk, který když něco cítí tak, a myslí si, že je to tak správné, tak to udělá, takže pokud třeba by dnešní rozhovor někoho zaujal a chtěl třeba mi pomoci v té kampani, řeknu na rovinu i finančními prostředky, tak budu moc rád. Zatím jsem do toho dal zhruba v tuto chvíli, nevím, kdy se to bude vysílat, asi 1,5 milionu ze svého. Ty prostředky pomalu jistě docházejí, nejsem skutečně miliardář, jak jsem říkal v úvodu. A je to bolest, protože ve chvíli, kdy jste víc vidět, ať už formou reklamy na sociálních sítích nebo nějakých outdoorových reklam, tak je to všechno jednodušší a snažší. No a co se týká médií, tak ta mainstreamová média moc zatím ty uchazeče o kandidaturu nezvou, nemůžete jim to mít za zlé, oni sami říkají celkem pořádku, dokud vás je 20 nebo a není jasné, kdo bude nebo nebude kandidát, tak to bychom nic jiného nevysílali, takže oni vyčkávají s tím, kdo se skutečně kandidátem stane nebo bude jasně definováno, že skutečně nazbírá podpisy, ať už od lidí, poslanců nebo senátorů, a pak si myslím, že i třeba já nebo i někteří další kandidáti v médiích, nebo v to doufám a přál bych si to, prostor dostaneme, a jinak jsem rád za prostory v dalších médiích, ať už která jsou mi nakloněna víc, či méně. V tomto je dneska výhoda, že i díky, nebo ne díky, ale kvůli pandemii vzniklo hrozně moc podcastových studií. Vy jste důkaz, byť vím, že jste začalo něco ještě dříve. Tak jsem rád, když můžu o těch věcech hovořit takhle otevřeně.
Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Zajímá vás, co stojí za jejich úspěchy?
Já mám radost i z toho, že strávím týden studiem nějaký firmy, kterou pak nekoupím.
Mám začít podnikat, ale jestli do toho podnikání půjdu, budu moct být sám sebou.
Většina lidí, když mluví, tak při intonaci nedělá na konci věty tečku.
Nalaďte si oblíbený podcast Buduj značku s moderátorem Petrem Švankem a těšte se minimálně dvakrát týdně na zajímavé příběhy. Najdete nás na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Buduj značku, inspirujte se od lidí, kteří řeší totéž, co vy.
Mediální kampaň vedete mimo jiné i na TikToku. Pilně sleduju ty vaše příspěvky. A
no a vidíte, a mě říkali, že to sledují jenom děti. Tak.
Ne, mě to naučili moje děti.
No jo, vidíte, takže asi je to dobře, že tam jsem. Asi je dobře, že tam jsem, že se to k těm rodičům dostane.
Určitě, takhle se to tam dostane. Nicméně já jsem si všiml, že vás tam často hejtujou, že vlastně máte slogan vybraný z filmu James Bond, tím, jak se představujete, a že ten druhý díl toho sloganu je vlastně z reklamy Airbank. Je to něco, co vás donutí ke změně paradigmatu té kampaně, nebo vám to v podstatě nevadí, protože to zvyšuje zájem?
Tak já to nebudu popírat, tak to je, nebylo to z mojí hlavy, tak nějak tak, když jsme to točili a řekli jsme si, že by tam něco mělo být, tak nám tak jeden kolega říkal, pojďme zkusit tohle, jde spíš o ten obsah těch videí, a když to přiláká pozornost, tak tady pragmaticky bych řekl, že já na tom nevidím nic špatného, nemyslím si ani, že to lidi si toho sami všímají, že by to nějak extra hejtovali. Není to oficiální slogan mojí kampaně, nikdy jsem to neměl na žádných dalších billboardech nebo na oficiálních twitterových nebo facebookových, instagramových stránkách. Prostě rozhodli jsme se takhle, já nedělám z věcí zase nějakou velkou vědu. Více mi to funguje, sám to potvrzujete, že jste si toho všimnul.
Všimnul.
Zatím to má důsledek, že nejčastěji se mnou i třeba na ulici chtějí fotit skutečně 14-leté děti, tak je vidět, že ani jim to nevadí, a když se to dostane k těm rodičům a oni pak zabrousí třeba do nějakých těch serióznějších částí mých sociálních sítí, tak já s tím nemám žádný problém.
Můj kamarád Radim Pařík říká, že kdo nemá svého hejtra, dělá něco špatně.
No vidíte, tak jsem rád, že mám.
Jak se potkává taková aktivita, jako je ucházení se o prezidentskou kampaň, s podnikatelským životem, se soukromým životem, celkově s normálním životem?
No tak když to řeknu hodně lidově, tak všechno ostatní jde do kytek teď. To je řečeno tím horším způsobem. Lepší stránka věci je, že skutečně já jsem své kolegy ve firmě připravil na to, že se budu v roce 2022 věnovat téměř výhradně kampani, a konzultoval jsem to s nimi, jestli mi to vlastně vůbec umožní a jak to ponesou, tak řekli, že se pokusí teda tu firmu vést beze mě. Zatím musím zaklepat poprvé teda dneska do stolu, říkali jste, ať neklepu hodinkami, a teď se to hodilo. Se jim to daří a jsem za to moc rád, je to takové moje malé osobní soukromé vlastně vítězství, že taky vidím, že nejsem nenahraditelný, jak mnozí podnikatelé si asi každý z nás někdy trošku jako myslí, tak za to jsem rád. No, času na děti mám teď hrozně málo, takže ty tím trpí, občas taky někde i cestují se mnou po republice, je to složité, ale tak já věřím, že kampaň jednou nebo určitě skončí nejpozději v lednu 2023 a že bude šance, ať už bude výsek jakýkoliv, to i dětem vynahradit a vrátit, tak ty tím trošku trpí a to mi samozřejmě radost nedělá.
Jste veřejná osoba, jsme v Oldschooleru, nedá se to neříct, takže co rodina, co koníčky, mluvil jste o dětech, jak jsou staré?
Já mám dva kluky, 7letého a jednoho hodně mladého, 2letého, takže to je, co se týká dětí, koníčky, když to jenom trošku jde, jakože skutečně ten čas není, tak sport to byl vždycky takový můj dobíječ energie, tak pořád hrajou za charitativní tým osobností Real Top Praha se svými bývalými kolegy z televize, ale i z herci, zpěváky.
Fotbal,
jo. Takže tam jsem rád, občas jdu zahrát beach volleyball, taky chodíme s partou kamarádů přes 20 let, pořád na to stejné hřiště, občas tenis, ale skutečně toho času je hrozně málo. No.
Povinná otázka pro všechny oldschoolery, co neřesti?
Neřesti, tak já jsem vždycky byl trošku takový prokrastinátor, řečeno tak, že se s některé věci, které nemusím, tak se snažím odkládat do poslední chvíle, což je z jedné strany neřest, snažím se v tom zlepšit, ale vím, jak od malička funguji, že skutečně vždycky nejlepší výkon podám, když jsem pod tlakem, takže já asi trošku potřebuji se dostat i do mírného časového presu, protože pak nějak se vždycky i mentálně, fyzicky zmobilizuji a podám nejlepší výkon, takže je to sice neřest, ale z druhé strany asi to potřebuji k tomu, abych dosáh úspěchů.
A tak to je taková malá neřest, jo? To
je malá neřest, no, tak větší nevím, tak jsem tvrdohlavý, asi bych řekl. A to je jako znamení Beran, tak asi jak to člověk pořád čte
to
v těch různých horoskopech a tak, ne, že bych úplně na to věřil, ale asi to tam v podvědomí někde mám a lidé i říkají, že někdy jsem tvrdohlavý. Ale už jsem se naučil taky občas změnit názor, když uznám, že skutečně někdo jiný měl pravdu nebo má, tak už jsem s tou tvrdohlavostí taky párkrát narazil, takže v tom jsem se zlepšil určitě.
Jaký očekáváte výsledek?
Říkal jsem to, když jsem představil kampaň v lednu, že teď hraju nějaké předkolo Ligy mistrů, takže moje první postupná meta je postoupit do základní skupiny Ligy mistrů, to je dostat se na kandidátku, nazbírat těch 50 000 podpisů a pokud se tohle podaří, tak se můžeme pak bavit dál, jak si proti tomu Realu Madrid a Barceloně budu víst a jaké budu mít další ambice.
Poslední prostor pro vás, sdělení pro naše diváky, je to vaše?
Já samozřejmě moc děkuji za pozvání, děkuji, že jste poslechli si náš tady rozhovor a pokud byste mě chtěli jakkoliv podpořit, tak pro mě bude hrozně cenné se potkat nebo dostat od vás podpis na tom petičním archu, který můžete buď mě někde potkat nebo případně vytisknout a poslat. A pokud by někdo mě chtěl jakkoliv pomoct, jak finančně nebo i marketingově v mojí kampani, tak budu moc rád, jakýmkoliv způsobem se mi ozvěte, určitě se s vámi rád sejdu a proberu to.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal uchazeč o kandidáta na prezidenta České republiky Karel Diviš, muž, který říká, i svého prezidenta můžete mít rádi. Karle, děkuji za rozhovor.
Děkuji moc a mějte se všichni moc fajn.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte mi o sobě vědět. Napište mi třeba na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.